eteryje laida Aktualijos, prie mikrofono Valdonė Minciūtė ir šiandien pristatysim naujausią Artumo žurnalo vasario mėnesio numerį. Drauge studijoje su manim yra Lietuvos Karito projekto nuteistųjų globa ir reintegracija socialinės veiklos koordinatorė Milita Žičkutė, Kauno arkivyskupijos kurijos sielovados koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė Kneižienė ir žurnalo vyriausias redaktorius pagaliau grįžęs iš tėvystės atostogų Darius Chmieliauskas.
Garbė Jėzui Kristui, visi malonūs klausytojai ir dar pasakykim, kad šitos mielos mūsų damos yra šiandien ne kaip karito koordinatorės arba kitų sielovados projektų, bet kaip žurnalo autorės pirmiausia ir bendradarbės.
Taip,
ačiū Jums, kad atėjote.
Už papildymą. Tai būkit mielas, jei tai pradėjau šnekėti ir iškart ir pristatykit šio mėnesio temą, apie ką čia rašo Artuma vasarį.
Tikrai, matai, kaip sakėjai, kad grįžau pasilgęs ir klausytojų ir... Tiesą sakant, aš čia prieš eterį mūsų jaunoje kolegiją irgi išgazinu, norėdamas sakyti, kad žinai, mes turėtumėm turbūt pristatyti dabar jau ir kovo numerį, ir kovo temą, nes tai, kas aktualijomis dabar kvepia, tai yra na, mūsų viskupų vizitas pas šventąjį tėvą ir prie apaštalų kapų adlimina apostoliorum, kaip vadinasi. Iš tiesų, jis duoda daug mums peno irgi pakalbėti ir apmastyti. Turėjom nuostabės progą, aš irgi per Marijos radiją ir mūsų viskupų balsus jau iš tenai, bet taip pat turėjome ir progą jau šiek tiek išgirsti ir ką šventasis tėvas perdavė viskupams, o sykiu ir Lietuvos bažnyčiai. Tai aš manau, kad mes ir savo skaitytojams tą tikrai įdėsim kitame numeryje ir tikrai būtų verta tai aptarti šiandien ir išsamiau, bet na, negriaukime Valdonės plano ir grįžkime prie vasario numerio. Nors iš tiesų tai, ką ir pasakė šventasis tėvas viskupams, ką ir parašė tame laiške, ir galim sakyti ir mums visai Lietuvos bažnyčiai, irgi yra galim sakyti apie tai, kas yra na, mūsų vasario numeryje. Ne? Tas pirmasis Jėzaus palaiminimas nuo kalno, palaiminti vargšai, o šventasis tėvas užbaigė savo na, tokį neilgą laišką, kad galiausiai prašau jūsų, rūpinkitės vargšais ir išvardina visokias vargo situacijas, kurios tikrai aktualios šiandien Lietuvoje. Tai tikrai būtų apie ką šnekėti ir manau, tikrai ir Marijos radijas sugrįš prie šitų aktualijų, bandant išgirsti, įsiklausyti ir aptart tą šventojo tėvo žinę mums per mūsų ganytojus. Ir mes dar apie tai tikrai kalbėsimės. Na, o Valdone, į tavo šitą prašymą bendrai pristatyti šitą numerio temą, na, tai galim sakyti, kad mes pradėjom šiuos metus, ar ne, to bendru apžvelgimu, kas yra palaiminimu, o dabar žengėm į tą pirmąjį palaiminimą, palaiminti vargšai, ir, na, buvome nustebę, netgi kartais ir suglumę, sakyčiau, jau pradedant viršeliu, kad pasirodo, aš galvau, kad tikrai yra jau toks dalykas, kaip Jėzaus pamokslas nuo kalno, jo palaiminimai garsiai yra na, toks vizualus dalykas ir kad yra tiek visokių turbūt gražių jo pavaizdavimų per 2000 metų, pasirodo nieko panašaus. Mūsų dailininkė Silvija tikrai nustebino mus, sakydama, kad tai yra labai skurdi ikonografinė tema ir labai menkai mes turime ką. Ir tai irgi yra na, iššūkis, o ką daryt. Tas iššūkis, mano galva, baigėsi mums labai gerai, nes radome kažką tikrai nuostabaus, kas atspindi tą temą labai nuostabiai. Nežinau, ar tai išduosi ar neišduosi, ar paliksime skaitytojams atrasti, kaip išsisprendė tas tikrai didžiulis klausimas, o kaipgi pavaizduoti, kokie vaizdų kalba galima išreikšti tą vargšų palaiminimą. Va. O kita nuostaba ir kitas, na, toksai suglumimas tikrai yra tas vargšų palaiminimas, kuris taip skamba, mums sakyčiau, jau ir suformuluotas, ar ne, palaiminti dvasingiai vargdieniai, na, taip tikrai šiek tiek formaliai. Nes jau vien tai, kad mes paties žodžio, aš nežinau, gal jūs irgi, va, mielos visos kolegės, vartojat tą kasdienybėje, bet aš nesakau labai dažnai vargdieniai, nebent vienos kongregacijos pavadinimą sakyčiau. O kalbant apie vargšus, tai tikrai mes gana dažnai, ir bent jau aš dažnai paminiu tą žodį vargšai ir jis man kitaip skamba, tai man irgi klausimas, kodėl mes tik tai taip labai kažkaip dvasingai norim juos vargdieniais vadinti. Ir tuomet klausimas, ar mes na, irgi suprantam, kad tai yra kalba ne tik apie tuos, kaip mes sakom, bomžus, arba elgitas, arba tuos medžiaginius vargšus, kuriuos mes greičiausiai galbūt įsivaizduojam ir galvojam, kad apie juos tik tai čia Jėzus kalba šitam palaiminime. Tai šitas klausimas man irgi pasirodė labai svarbus ir aš tikiuosi, kad mes šiek tiek jį bandome gvildent, ar tai yra tik tai šitai, ką mes na, automatiškai galėčiau sakyti, ne, iškart galvojam, kad na, vargšai, tai va čia tie, kuriais mes iš pareigos turim pasirūpinti, jo labiau, kad popiežius mus dabar labai ragina rūpintis vargšiais ir bet šito numerio eigoje, na, bent jau man pasirodė, kad tai yra žymiai platesnis, žymiai gilesnis ir žymiai netgi aktualesnis klausimas man kaip krikščioniui. Net ir tas, ar aš iš tiesų pats esu vargšas.
Tai va, Darius iš karto atsakė į kokius tris klausimus, kuriuos paskiau žadėjau užduoti, bet labai gerai, tai mes truputėlį prišokom prie sekančios temos. Tai va, tai ir svarbiausia, kad kai pirmą kartą išgirstam tą palaiminimą, atrodo, jog yra laiminimi kokie benamiai, vargšai, kokie nuteisti žmogeliai, ar tenais kažko neturintys labai prie bažnyčios sėdintys, bet taip nėra. Ir Jėzus čia kažką turi mintyje dar daugiau. Ir vat mes prieš tai, prieš laidą su Vaida šnekėjom, tai ką reiškia būti tuo dvasios vargdieniu? Tai Vaida, jau taip jau kadangi pasigalvoji prieš laidą, tai gal galėtum pabandyti atsakyti, ką iš tikrųjų tas dvasios neturtas, nu vat reiškia žmogui, kaip jis atsiskleidžia?
Iš tiesų nesuradau tokio atsakymo, kaip jis atsiskleidžia, bet pati šiandien važiuodama į laidą galvojau apie tai, kas visgi yra tie vargdieniai. Ir kaip Darius sakė, ir dar taip naujai suskambėjo man šiandien vėl tas palaiminimas, kad yra palaiminti dvasingiai vargdieniai. Ir savo straipsnėje, kurį aš rašau artumoje, aš po truputėlį nagrinėjau vieno žmogaus istoriją, kurią mes galėsim sutikti per Valentino dieną, Michael Patrick Kelly iš Kelly Family. Ir man jis labai gražiai atspindi tą dvasingo vargdienio, nes jo gyvenimas, kur atrodo klaidžiojo po visur, grojo gatvėse, gyveno bet kur laivuose, nameliuose, ant ratų, pilyse, jis vis tiek išliko to tokių vargdienio dvasioj ir netgi galvojo apie savižudybę tol, kol nepradėjo ieškoti Dievo. Tai tas dvasingas vargdienis, man atrodo, ir atsispindi tuo, kad mes visi esam tie vargšai, tol, kol netrandam Dievo. Ir tada mes su tuo Dievu galime keliauti po truputėlį. Ir tas ilgesys galbūt ir padaro mus truputėlį tokius, nu, vargdienius, vargšus, dėl to, kad mes ilgimės ir ieškam to Dievo. Ir netgi jį atradė, aš nepasakau, kad mes iš tiesų jau esam, nebeliekam vargšai. Man atrodo, tas buvimas vargdieniu visgi atsispindi kartais, ar tikrai tai išliekame tuo dvasingu vargdieniu. Mes galim nieko neturėti ir nedėti pastangų nieko turėti. Pavyzdžiui, sakyti, kad, nu, pavyzdžiui, mes turėjom tokių patirčių keletą, kur atrodo per evangelizaciją, ten kokį nors gatvės žmogelius evangelizuoja, surandi jam vietą, kur gyvent ir jis taiga pabėga iš tenai. Tai va, tos pastangos, kurios nu, priverčia iš tiesų galvot, kas visgi yra tie vargdieniai, kuriems labiausiai pirmiausiai reikia Dievo. Tai man visgi vargdieniai yra tie, kuriems trūksta Dievo. Trūksta artumo, trūksta jo patirties, trūksta jo pažinimo ir dėl to aš manau, kad kiekvienas iš mūsų mes esam tam tikrą prasme visgi tas vargdienis, nes nepažįstam Dievo visiškai dar vis.
Ir mes dažnai šnekam apie vargdienius, o priešais mane sėdi Milita, kuri tiesiogiai susitinka su jais, ypatingai su tais vargšais vadinamais ir tais, kurie netgi laisvės neturi. Milita, gal galėtum pristatyti savo darbo sritį ir kaip ten tau sekasi joje dirbti, kaip ten atsiradai iš viso?
Tai nepaisant to, kad Darius sakė, jog esame artumos kaip ir autorė su ir rašau straipsnius, tai mano kasdieninis darbas kiekvienos dienos yra Lietuvos karite. Tenai esu jau 4 metus. Pradėjau nuo projekto, kuriame dirbau tai prostitucijos, pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms. Ten dirbau 3 metus ir tikrai susidūriau su tai žmonėmis, kurie mūsų visuomeniai tarytum yra labai atstumti, pažeminti ir palikti, lyg ir išlikti savo patys. Praėjusiais metais, kovo mėnesį, taip jau atsitiko, kad mano kelias atvedė mane nuo pagalbos būtent aukoms į pagalbą tiem žmonėm, kurie mūsų visuomeniai yra matomi kaip kenkėjai, kaip agresoriai, kaip tie piktieji neva esantys žmonės, tai aš atsidūriau prie nuteistųjų ir tikrai kardinaliai galiu teikti, kad taip nėra, tai nėra tie piktieji mūsų visuomenės nariai, kad tai yra taip pat žmonės. Ir šiai dienai aš tiesiogiai bendrauju su šiais žmonėmis, keliauju pataisos namus, kalbuosi su jais ir iš šių pokalbių iš tikrųjų atsiskleidžia labai daug gražių dalykų. apie pačią žmogaus prigimtį, apie tai, kas yra žmogus ir kas su juo vyksta. Ir kai kyla, pačiai man iš tikrųjų irgi kilo klausimas, rašant šio numerio temai, palaiminti turintys vargdienio dvasę, ir pačiai kilo klausimas, kuo tai siejasi su mano darbu, kas tai yra tie kertiniai tokie taškai, kuriuose galėčiau sakyti, kad tai yra visiškai susiję. Ir kai aš bandžiau suvokti vėlgi, kas yra tie žmonės, kurie, kaip sakau, jie tarsi atskirti, jie yra užribyje, tai tarkim, moteris, kuri verčiasi prostituciją, ar nukentėjo nuo prekybos žmonėmis, ar tie patys teisti asmenys, jie tarsi yra kažkur palikti, tokia užklijuota jiem ta etiketė kažkokių žmonių, kurie vat, jau yra vargšai, kuriem yra taip. Ir man šis palaiminimas suskambėjo būtent iš tos pusės, kad jisai kalba mums visiems. Jisai kalba ne tik vargšams, jisai kalba mums visiems, kad palaiminti turintys tą vargdienio dvasę. Ir aš tai traktuoju kaip ėjimą prie tų žmonių. Aš manau, kad pats palaiminimas atsiskleidžia bendrystėje ir buvime šalia. Ir buvime šalia tų žmonių, kurie galbūt mums kartais gali atrodyti kaip neparankus. Ir savo darbą aš įsivaizduoju kaip vieną iš tokių funkcijų ir misiją, tai būtent tos gailestingosios meilės, tos bendrystės, tokį iššūkį būti tame.
Jūs pakankamai artimai tikrai bendraujat, va tokie darbuotojai, kaip jūs bendraujat, nu tikrai su tais žmonėmis, kurie va, šiuo atveju yra nuteistieji, ir, o pasaulis tuo tarpu atstumia juos. Jeigu kažkas yra padaręs kažką daugiau negu, nežinau, pavokti kokią nors ten, kokią nors daiktą, tai jau jisai yra toks atstumtas, jog net neįmanoma su juo bendrauti, jam atleisti, juo vėl patikėti. Kaip pačiai pavyksta patikėti tai žmonėmis, su kuriais aš asmeniškai bendrauju?
Iš tikrųjų labai dažnai pačiai tenka, kaip sakau, eiti tokius debatus ir kovas, kai man bando įrodyti, kad apskritai neverta eiti prie tų žmonių, kad jie patys pasirinko, jie padarė nusikaltimus, kad jiem taip ir reikia, jie gavo bausmę ir jie tokie ir turi būti. Ir labai lengva, kaip aš sakau, teisti ir smerkti, kai mes žiūrime į masę. Jeigu mes žiūrime į masę tų žmonių, kurie yra nuteisti ir jiem užklijuojam tą vieną etiketę nuteistasis ir tiesiog jos, sakau, į kažkokį užrybį nustumėm ir tarsi uždarom, jie nebėra mūsų visuomenės nariai. Bet anaip tol realybė nėra tokia, tai yra mūsų visuomenės žmonės, tai yra tie žmonės, kurie išeis iš pataisos namų, jie vėl grįš, jie vėl bus arti mūsų. Ir aš pati visą laiką kalbu ir sakau žmonėm, kad liaukite žiūrėti ir traktuoti visumą. Pabandykite pažvelgti į individualumą, į kiekvieną žmogų asmeniškai, kad tas nuteistasis, kurį mes įvardinam, jis yra tik tai žmogus. Ir viskas prasidedama nuo santykio su tuo žmogum. Ir man pačiai viskas prasideda nuo apskritai tikėjimo, nuo vilties to turėjimo ir nuo požiūrio į patį žmogų, kaip žmogų, ne kaip kažkokį užklijuotos etiketės atstovą, bet tiesiog kaip žmogų. Ir mano nuostata, su kuria aš ateinu į pataisos namus ir kalbuosi su tai žmonėmis, ir aš labai dažnai tą jiem paminiu, kad iš esmės žmogau nėra taip svarbu, ką tu padarei praeityje, yra svarbu, kokioje dabar tu esi pozicijoje, ką dabar tu galvoji daryti, kur link toliau nori eiti, kokia yra tavo kryptis. Ir svarbu tai, kad žmogus ir pats sau gebėtų atleisti už tai, ką jis yra padaręs, kad pats susitaikytų su tuo ir jis galėtų pajudėti pirmin. Nes aišku, kad aš negaliu atėjusi pakeisti jų praeities ir aš jokių būdų neteisinu tų žmonių ir nebandau pasakyti, kad jie yra nekalti. Taip, tai yra žmonės padarę nusikaltimą. Bet negalime mes taikyti absoliučios bausmės tam žmogui visam gyvenimui, mes turime jam suteikti viltį ir kažkokį kelia pirmin, kur link jisai galėtų eiti. Ir tai yra mūsų visų atsakomybė ir dažnai žmonės pasirenka tą lengvesnę pusę, kad palikti viską to žmogaus, kad jeigu jis norėtų, jis darytų kitaip, tačiau kai žmogus susiduria su didžiulė priešprieša visų, tai tikriausiai ir mums kiekvienam atsistojus į tą vietą, tai nesame tokie stiprus, kad galėtumėm išlikti vieni, mes žmonės esam pašaukti bendrystėje. Ir ta bendrystė yra varomasis variklis, todėl mums to reikia, kad mes būtume bendrystė ir su šiais žmonėmis.
Mhm. Ir ar tų žmonių tarpe yra tų, kurie yra dvasingi? Ne tik tai suprantantys, kad turi dvasę, bet ir tą dvasę besirūpinantys žmonės, kurie galbūt praktikuoja kažkokias, nežinau, tikėjimo praktiką kažkokią turi.
Taip, tai yra žmonių dvasingų, yra žmonių tikinčių ir iš tikrųjų mes patys, vesdami vat ir alfa kursus ir turėdami sielovados programas pataisos namuose, matom tuos mažus žingsnelius, kaip jie žengia link to. Ir tai vienas iš tokių mažų galbūt džiaugsmų, kuriais galima pasidžiaugti, kaip jie, tarkim, priima tą patį Dievo žodį, kaip jie priima atvykstančius savanorius, kuriuos jie tikrai vardina, kad tai yra kitokie žmonės ir jie mato tą ne kiek patį žodžio skleidimą, kiek tikėjimo liudijimą savo veiksmais ir savo priėmimu. Ir tai yra maži džiaugsmai, su kuriais jie ateina ir kaip jie sako, jie siekia elgtis kitaip, jie tuo metu nesikeikia, jie stengiasi ir save pateikti taip. Tai yra mažas, visiškai mažytis, kad jie atėjo 2 valandas, tarkim, jie nesikeikia, kai jų ta aplinka, kurioje yra, juos įtakoja ir juos tarsi, nu, jie privalo taip elgtis, norėdami išlikti tenai. Tačiau po visų tų kursų ir sielovados programų tikrai žmonės ir tenai būnant, aišku, tas pats tikėjimo praktikavimas ir propagavimas irgi vertinant pagal jų vidaus taisyklės, tai čia yra toks kaip ir lyg ir gėdinasi to, bet tikrai man teko sutikti tų žmonių, kurie ir skaito Bibliją, ne viską tenai supranta, jie klausia, jie domisi ir jie stengiasi eiti tuo keliu ir stengiasi keisti tą savo gyvenimą ir būtent tikriausiai labai kartais netgi jie nesąmoningai su jais kalbant atsiskleidžia tas troškimas eiti to tikėjimo keliu ir turėti tos vilties ir tikėjimo, nes tai yra esminis toksai žmogaus vėlgi, kad jis galėtų išjudėti, jis turi turėti tą viltį ir jie gyvena tą viltimi.
Taip pat mūsų žurnale yra spausdinami 2 ypatingi liudijimai. Dariau, gal galėtum apie tuos liudijimus šiek tiek mums
liudijimai, papasakoti? Iš tiesų pagal apibrėžimą liudijimas yra to asmens, ar ne toksai, sakytume, intimus atsiverimas, ne, tai mes jau tikrai nesugebėsime čia jokiais būdais perteikti tų žmonių, tų asmenų, kurie čia tuo pasidalina. Galima tik pasakyti, na, kad vienas iš jų yra pavadintas Šventa Kazimiero istorija. Ne švento Kazimiero, o tiesiog paprasto, netgi proto negalę turinčio, įgimto proto negalę turinčio Kazimiero istorija Vilniuje, kuris gyvena šiuo metu ir daug metų ir kuris pats turbūt net nemoka rašyti. Ir Inesa Vaitkūnaitė užrašė jo liudijimą, jo pasidalinimą apie tai, kaip tas, kurį mes, na, irgi matom prie bažnyčios ar matom kur nors bevalkataujantį, žinau, autobusuose, nes Kazimiras mėgo važinėtis autobusais, troleibusais, pažvelgti į tą pasaulį jo akimis ir visiškai, na, galbūt kitaip suprasti tai, ką mes matom iš šalies, žvelgdami į tą tokį išorinį neturtą, tą vargšą. Tai toks, na, trumpas ir, sakyčiau, labai gaivus liūdėjimas. Tokia šventa istorija, kuri mums ne debesėliais, ne gražiom kokiam tai spalvelėm nupiešta, bet tokiu labai kasdieniniu ir labai gaivių kvapų kvepia. Kita istorija, sakyčiau, dar drąsesnė ir netgi galime įsiduoti, kad redakcijoje irgi turėjome netgi ir diskusiją gilę, ar net, mes net galime dėti tokius tekstus, tokius liudijimus, kurie yra, na, iš tiesų labai gilus ir intimus, galim sakyti, intimiausia dvasinė prasme žmonių pasidalinimai apie jų išgyvenimą su Dievu. Tai yra jaunos moters gydytojos, kuri sėkmingai pakankamai gyveno ir turėjo ir savo džiaugsmų ir skausmų ir prie viso ko jai diagnozuotas vėžys ir išgyveno daug operacijų ir daug chemioterapijos. Ir kaip visame tame žmogus tampa netgi vis laimingesnis. Tai yra labai sunku perduoti žodžiais ir tai, kad ji išdryso pasidalinti, tai irgi yra, na, sakytum, va, tokio neturto pavyzdys, kada žmogus gali, na, tikrai pakankamai nuolankiai atverti tas savo giliausias žaizdas, kurios tampa ypatinga Dievo palaiminimo vieta. Tai čia baisiai sunku tokius dalykus kalbėti ir, na, sakau, bent jau aš pasiskaitęs rengiant tą numerį, po šitokių tekstų iš vis norėjau nustot apie tai kalbėti, bet ką rašyti, o eiti ir žvelgti ir susidurti su tą tikrovę, nes čia iš tiesų yra labai keistas dalykas, ar ne, jeigu ir popiežius tai kartojo ir panašu, kad Jėzus Kristus tai na, ir kartojo ir liudijo, nes ir šventas raštas mums apie tai byloja, kad jie čia yra labai ypatingi. Tie na, ne tik dvasingi vargdieniai, ne tik dvasios vargdieniai, bet na, vargšai kaip tokie. Tai ne tik turbūt kaip atskira kategorija ar sergančiųjų, ar nuteistųjų, ar kitų, bet kaip ir pats tas palaiminimas Jėzaus suformuluotas, jų yra dangaus karalystė antroji pusė. Ne? Tai šiaip jau mes žinom, kad dangaus karalystė mums visiems yra pažadėta. Arba apskritai, ką mes čia veikiam žemė ir ką Jėzus atėjo veikti žemė ir ką bažnyčia toliau veikia čia žemė, tai yra tai, kad mus visus veda į dangaus karalystę. Mums jie bando parodyti bent lašelį jos grožio ir skonio ir bando mums padėti ją nueiti. Tai yra visų užduotis. Tai ir sikiu tuomet, aš suprantu, kad ir tas palaiminimas yra apie visus ir visiems. Ir tie vargšai, jeigu mes nesame vargšai, tai nesame ir palaiminti, tai ir dangaus karalystė ne mums. Bet Viešpats sako, ir dažniausiai jis neapgauna, kad mums yra dangaus karalystė. Tai reiškia, ir mes esame vargšai. Ir vat tos istorijos, na, tie keli liūdėjimai tik tai padeda galbūt nutilti ir suprasti, kad na, ta laikysena tokių žmonių, kuriuos galbūt galime išdrįsti, pakalbinti kaip tam tikrus pavyzdžius, arba tie, kurie paliūdija tą savo išgyvenimą, mums tik tai moko, kad mes galim na, priimti tą savo gyvenimą, savo išgyvenimus na, taip neturtingai arba nuolankiai, nes turtuolis čia ir vienas iš tų liūdėjimų irgi sako, kad na, neturtingasis jisai priima viską ir turtą ir neturtą kaip Dievo dovaną. Ir jisai gali ir turėti, ir turbūt ir mes irgi pažįstame, neturtingų žmonių, kurie yra iš tiesų na, ne skrūdžai, ne savanaudžiai, nors dažniausiai mes esam taip linkę manyti, kad jeigu jis ten jau milijonierius, tai jis jau, arba mes jį išvelgiam irgi pirmiausia tik tai taip, kuris na, turi viską čia dabar man atiduoti, nes aš esu vargšas. Bet jis galbūt irgi sugeba iš tiesų tai priimti na, kaip Dievo dovaną, irgi kaip užduoti, kurią jisai gali na, išgyventi kaip vargšas. Tai sunki užduotis valdonė ir aš nesidalinsiu daugiau apie tuos liūdimus, jos tikrai verta paskaityti ir labai, kaip sakoma, tyliai paskaityti, ramiai, nes tai netyčia paskui gali mums parodyti mūsų pačių neturtą, kad mes irgi esame palaiminti savo neturtę ir gali kartais netrupučiuką skaudėti, kad na, ir aš esu klausydamasis Melitos ir aš galvoju, kad na, vat, ta santykis, susitikimas su nuteistaisiais mums irgi yra iššūkis, ar ne, ir toksai netgi skausmingas. Na, kaip dabar tai, kas atrodė vis tiek nu, visuomenės priešai, nu, vat, konkrečių žmonių skriaudikai, dabar gali būti kažkokie tai mums net ir pavyzdžiai, net ir draugai, net ir kažkokie tai žinai, mūsų dvasinė kelionė. Tai yra tikrai na, toks nu, skandalingas požiūris. Ir dažnai mes tai visuomenėje girdime. Ką jūs čia rūpinatės, kokiais nuteistaisiais, pasirūpinkite vargšiais benamiais arba tais nuskriaustaisiais, kuriuos nuskriaudėt jie. Tai, bet sykiu mes turbūt taip reaguodami irgi bijom savo pripažinti, kad na, ir mes esam šiek tiek nusikaltėliai, ir mes esam šiek tiek na, vargšai reikalingi pripažinti tas savo skurdą šitoje vietoje.
Aš ir ketinau klausti, vat, aš nežinau, ar Melitos, koks mūsų santykis turėtų būti su tokiais žmonėmis ir lengva būti kažkokiais geradariais, kurie pasiaukoja ir kažką duoda tam žmogui, bet kaip būti jų draugais, kaip būti tais, kurie yra arti, ne dėl to, kad nu, čia gerą darbą padaryti, bet nu, dėl to, kad iš tikrųjų būti.
Tikriausiai viskas prasideda nuo to, nuo mūsų pačių vidinio to noro ir vidinės minties, kaip mes tuos žmonės vėlgi požiūrį, kokį turime juos. Ir kad mes galėtumėm būti prie jų, iš tikrųjų mums reikia to ir nuolankumo, ir tam tikra prasme ir nusižeminimo, ir pripažinimo, kad mes nieko nežinom apie jų gyvenimą ir mes negalime mėtytis kažkokiais patarimais, kad tu daryk tą, tu daryk aną, o dabar tau geriau taip, o aš girdėjau ten tas taip. Buvimas prasideda nuo to, kad tiesiog būti prie to žmogaus, prie jo prieiti, suprasti, kurioje vietoje jisai pats tas žmogus yra. Ir kai mes ateiname su tuo santykiu, ne visažinio santykiu, o tiesiog žmogaus santykiu, tada mes iš to santykio, va būtent iš tos bendrystės, galime pamatyti labai daug gražių dalykų, kaip visa tai vyksta ir tada tai tampa daug paprasčiau būti. Kai mes nebandome išspręsti kažkokių galbūt visų problemų, nebandome padaryti tų didelių žygdarbių, kaip pas mus yra linkę, jeigu mes einame, darome kažką, dirbame su žmogumi, tai turi būti rezultatas, turi iš karto būti didžiulis geras darbas, turi viskas pavykti. Niekas taip lengvai nepavyksta. Tai yra žmonės, tai nėra kaladėlis, kurias mes galėtumėm perstumdyti taip, kaip mums patinka ir sudėlioti taip, kaip mums gražiau. Tai yra žmonės su savo atskira istorija, su savo jausmais, su savo išgyvenimais, su galbūt vidiniu pykčiu, kuris yra viduje. Tai yra žmonės, kurie yra patekę ir gyvenę tam tikrose sistemose, kaip tarkim tie patys globos namai, vėliau kažkokie socializacijos centrai, pataisos namai, jie yra praėję tam tikrą sistemą ir jų gyvenimas tikrai kardinaliai skiriasi nuo mūsų. Todėl aš nežinau, kaip kiekvienam kokį tą reikia modelį, turbūt nėra universalaus, kaip prieiti ir būti šalia to žmogaus, bet mano modelis yra tas, kad aš ateinu prie jo, nepaisant to, kad ir pabaigusi mokslus ir atrodytų, kaip jie man irgi dažnai sako, jūs vis tiek geriau žinot, nieko aš geriau nežinau apie jų gyvenimą. Aš tiesiog galiu išgirsti tai, ką jisai sako, įsiklausyti į tai ir kartu su juo apsvarstyti alternatyvas ir kažkokias galimybes, bet tik apsvarstyti, kokį kelią renkasi, tai renkasi tik žmogus, jis pats. Ir netgi jeigu man tas kelias galbūt ir nepatinka, aš galiu būti šalia jo ir žiūrėti, stebėti ir vėl atėjus tam tikram momentui dar kartą svarstyti galimybės, bet pasirinkimas yra jo rankose. Tai aš ateinu prie to žmogaus su nuolankumu ir su laisve jam suteikti pasirinkti, vėlgi netgi pasirinkti, ar jisai nori būti šalia manęs ir jisai nori su manim kalbėti ir apskritai, o gal jisai nenori būti to mano draugu. Tai čia vėlgi tas klausimas, mes kažkaip labai tikriausiai ir aš pati pradžioje tos puikybės turėjau tuo, kad jeigu jau aš atėjau, kad būtinai su manim turi norėti kalbėti ir vat jau aš dabar esu faina ir mes galim būti draugais ir viską daryti. Naip tol tai nėra. Žmogus turi turėti laisvę pasirinkti.
Vaida, ar pačiai teko bendrauti su žmogumi, kuris kažko neturi ir pačiai praturtėti? Nes dažnai mokomės iš tokių žmonių ir tikrai nutylam, kaip Darius čia stengiasi nutilti ir net nebešnekėti nieko, tarsi norisi. Bet mokomės, ko tenka išmokti, pasimokyti.
Iš tiesų, daug skirtingų žmonių tenka sutikti ir galbūt, kaip Milita minėjo apie nuteistuosius, tai irgi teko būti ne vieną kartą ir tame vačiame Pravieniškių kalėjime. Ir prieš metus teko imti interviu iš tų žmonių, kurie sėdi ten už žmogžudystę. Man buvo pirmiausiai tai toks stiprus suvokimas, kad Dievui tie žmonės lygiai taip pat rūpi, kaip ir mes. Tas, kai tu išvažiuoji gavienios metu, po tokio interviu, tas suvokimas, kad Jėzus mirė už juos lygiai taip pat ant kryžiaus, kaip ir už mus. Ir man tai tas galbūt priėmimas jų kaip tų visgi mūsų brolių ir sesių susitikimas su jais. Galbūt kita susitikimo vieta buvo irgi mergaičių socializacijos centre čia Kaune, kur pirmieji susitikimai tu iš tiesų išeini su tokiu galbūt lengvų šokų, tada dėkingumu už savo gyvenimą, kaip Dievas visgi veda ir tu suvoki, kad tu lygiai taip pat gali būti toje vietoje, jeigu ne Dievas. Ir negali žinoti dar, kaip iki gyvenimo galo bus. Tai vėl tas tam tikras tų, galima sakyti, tokių uždarytų, nelaisvėje esančių žmonių. Tačiau tenka važinėti po įvairias parapijas, kur tų dvasios vargdienių taip pat galima sutikti labai daug. Man dabar bekalbančioje laidoje prisiminė viena mergaitė, kuri buvo 13 metų, per vieną mūsų misijų savaitgėlį kartu su seminaristais, nes tiesiog po evangelizacinės programos, po pokalbio su jie, jinai atsikėlė 4 valandą ryto ir ėjo 16 km pėšiom, kad ateitų sekmadienio rytą su mumis švesti mišes. Ir aš manau, kad Dievas tą rytą šypsojosi, žvelgdamas į ją keliaujančią šaltų orų 16 km, keliantis 4 valandą ryto tam, kad ateiti švęsti sekmadienio mišes kartu. Ir tu pamatai, kad va, tame žmoguje, tas jaunam žmogui, tas Dievo ilgesys, jis vėl yra tas, nu, kas atspindi, kad tą troškimą Dievo ir Dievo karalystės. Ir tikrai tai yra tas palaimintas žmogus, kuris, aš nežinau, kuo dabar jį gyvena, Mes ten susirašėm vienu kitu laišku, kas Facebook'e susirašė su ją, bet jinai po to pareiškė, kad jinai sako, aš noriu pasikrikštyti, aš noriu priimti sutvirtinimo sakramentą. Tai yra tai, kas visgi žmogui uždega, bet man atrodo, kad tas žingsnis prieimas prie tų žmonių yra pirmiausia, kaip ir Milita sakė, eiti į santykį su jais, būti su jais. Ir tų dvasingų vargdienių, man atrodo, jų pilna aplinkui mus. Galbūt jie ne visi dar supranta, kad jie yra dvasingi. Galbūt kai kada irgi sunku suvokti ir pripažinti savo tą vargšumą, kad aš taip pat esu tas vargdienis. Ir tada tu gali gauti, tada, kada tavo rankos yra tuščios. Nes jeigu rankos yra pilnos ir sakai, kad aš viską turiu, įsikibęs į viską, tarkim, kad ir minimalų kokį turtą, darbą, saugumą, tada tu nesi tas vargdienis. Tai vat, jeigu tavo rankos yra laisvos, priimti tai, ką Dievas dovanoja, manau, tada mes keliaujam truputėlį link to palaiminimo, kad esam dvasingi vargdieniai.
Turbūt jau klausytojai suprato, kad pakankamai sunki tema ir net pačiam žurnale mes remiamės mūsų popiežiumi, kuris turbūt daugiausiai gali pasakyti šią temą, kuris aiškiausiai gali apibrėžti, kas tie dvasingiai vargdieniai. Ir Artumas spausdina pirmose puslapiuose popiežiaus tekstą. Ir netgi, kaip Darius prieš tai užsiminė, viršelis Artumos yra su popiežiaus atvaizdu, kuris lenkiasi prie moters, kuri yra akivaizdu, kad vargdienė. Dariau, gal galėtumėt truputėlį tą popiežiaus tekstą pristatyti?
Ne, pirmiausiai galėčiau valdonę paprieštarauti tau, kad na, jeigu tu manai, kad yra sunki tema, tai gerai manai, bet reiškia, kad tai yra tema, prie kurios mes tikrai turim eiti, nes iš esmės tai yra labai džiugi tema. Tai, ką ir popiežius Pranciškus daro, ir tai, ką aš manau, tie, kurie pasilenkia prie vargšų, prieina prie vargšų, ką pasako, kad bet čia yra labai daug džiaugsmo. Tie žmonės yra labai smagus. Šiaip jau, jeigu jie priima tą neturtą, tą vargą, kuriame jie gyvena, priima kaip tikri vargšai, arba čia sakytumėme evangeliškai, dvasios vargdieniai, tai jie labai džiaugiasi. Ir neveltui ten tos popiežiaus enciklikos Evangelii Gaudium, ar ne, ta džiaugsmo evangelija, kuri yra skelbiama vargšams ir su vargšais. Tai labai gerai, jeigu mums sunku apie tai kalbėti, jeigu mums sunku apie tai rašyti, tai reiškia, mes turim ką veikti šito klausimu. Ir pasigilinkim, nes iš tiesų tai yra apie mūsų džiaugsmą. Tai, ką tu sakai, na, apie popiežių Pranciškų, taip, ieškodami irgi atsakymų išmintingų, radome to paties Pranciškaus labai paprastą tekstą, kurį tikrai buvome pražiūrėję ir galbūt jaunimas Lietuvoje nepražiūrėjo, nes jisai tekstas yra skirtas jaunimui. Pasirodo, popiežius praėjusiais metais paskelbė jaunimui tokį pasirengimo pasaulio jaunimo dienoms ciklą, tokį procesą 3 metų ir jisai pats apžvelgia tokius vat, iš tų pačių kalno palaiminimų 3 palaiminimus ir praėjusiais metais skiria būtent tą vargšų palaiminimą apmąstymą ir jisai čia pateikia tokį trumpą santrauką ir kaip visai moka labai paprastai pasakytos esminius dalykus ir tas jo, na, šitos skyrių, šitos dalies pavadinimas, kaip tapti dvasingų vargdienių, toks, na, kaip ir pretendingas, lyg ir čia išrašys jisai receptą, bet tikrai jisai gali tą labai paprastai nulankyti ir padaryti. Ir pirmiausiai, būtent jisai, ten pradėdamas kalba apie tą palaiminimą, kuris iš esmės yra kvietimas būti laimingu. Ir jisai kviečia, na, kreipdamasis į jaunimą, bet mes visi esam jauni. Vieni labiau, kiti mažiau, jisai sako, nu, būkit drąsus būti laimingais. Nu. Tai ne kažkokie tai surūgę, pavargę, čia pirmiausiai jauni žmonės, kurie dažnai savo jaunatvį būna pavargę jau, ar ne, jisai sako, būkit drąsus būti laimingi. Na, o paskui jisai aptarė tą vargšų palaiminimą ir čia pat irgi labai nuolankiai paprastai, bet būtent dėl to turbūt, kad tai yra, na, tikrai vargšas popiežius, vargšas, pačia gražiausia evangelinė prasme, jisai gali sakyti, na štai, vat, pavyzdžiui, 3 žingsniai jums būti vargdieniais dvasioje. Ir tai yra, vat, tie jau ten 3 punkteliai, aš labai trumpai galiu juos paminėti, nes labai prašė valdonį išduot, bet tai yra būti laisvi daiktų atžvilgių. Na, tai taip atrodo, kad tikrai, kad na, mes šiek tiek turim pažvelgti peržvelgta savo santykį su daiktais, kurie mums atrodo svarbus. Ne? Ir čia jau patys savo aplinkoje žinom, kaip sunku, kai yra aplink daug daiktų, o jeigu dar reikia kur nors kraustytis, kaip baisu, kai reikia viską susirinkti ir paskui. Ir kaip lengva, kai tų daiktų yra mažai, nors dažnai atrodo mums visko taip reikia. Tai jisai sako, pažiūrėkit, ar viskas tvarkoja jūsų santykėje su daiktais. Antras dalykas, kad popiežius kviečia atsiverskit vargšų atžvilgių. Na, tai, ką čia mes bandėm irgi vat, daug šnekėti ir pati Valdonė, ir Milita labai, ir Vaida, na, kad tas mūsų požiūris į vargšus turi pasikeisti kažkaip susitikus su jais, ne, kai pasilenki, pamatai, kad tai nėra kažkokia. Va, ir trečias dalykas, ir toks, na, labai svarbus ir labai paprastas, kad tai, ką mes įsivaizdavom, kad vargšai yra tie, kurie mes turim kažką jiems duot, nes, na, jų yra rankos tuščios, reiškia jiems kažką įdėti, jiems padėti, paduot. Sako, pamatysit, kad jie jums duos kažką, kad jūs labai daug gausit iš tų vargšų. Ir tai yra tiesa patikrinta. Ir čia va, galim sakyti, kaip ir tas pats mūsų artumos viršelis gimė, ar ne? Mes prisiminėm, kad, na, palauk, bet tas vargšų vaizdas, vargšų džiaugsmas tikrai mums prisimena, bent jau man pirmiausiai, va, iš kokios nors Afrikos krikščionių, ar ne, gal ar net nebūtinai krikščionių, bet kurie yra tikrai vargingi ir medžiagiškai, bet jie yra nesvietiškai džiugus. Ir mes ieškojame to tokio vaizdo popiežiaus susitikimu, na, su tais paprastai žmonėjim, kuris eina susitikti, radom iš čia, labai šviežio to susitikimo Šrilankoje su žmonėm, ta tokia, na, močiutė, kuri tiesiog spindi. Ir popiežius prie jos pasilenkęs iš papamobilio, tenai vos neiškrentas, jisai irgi spindi laimingas, galėdamas prie jos prisilies. Ir ne dėl to, kad jisai turėtų tai daryti, nes vats, jūs žiūrėkit, kaip popiežius daro ir taip darykit. Ne, jisai pats tiesiog laimingas prie jos prisilies, nes jisai mato, kad tai yra, na, ta laimė, kurią viešpats žadėjo ir kurią jisai gali patirt. Tai šita prasme labai džiugu, kad na, taip mums pasisekė, sakyčiau, tikrai iliustruoti, ir džiugu, kad popiežius mus pamoko, va, taip nulankiai, kaip tapti dvasingų vargšų arba vargdienių dvasioje.
Aš sėdžiu čia šalia ir negaliu, nenustoju džiaugtis, kad redaktorius, būdamas kopinėjantis 50, taip džiaugia savo jaunystę, tai tiesiog negaliu atsidžiaugti šalia sėdėdama. Vaida, dar gal galėtum trumpai mum priminti, koks renginys laukia 14 dieną vasario, tai dar tokia trumpa reklama.
Trumpa reklama, tai kad vasario 14 dieną Žalgirio arenoje jau 8 kartą švesime Valentino dieną kitaip, ir dėl ko mes kalbam šioje laidoje apie tai, dėl to, kad turėsim dar vieną galimybę puikiai išgirsti žmogaus gyvą liudijimą. Tai yra Michael Patrick Kelly, kuris atvyksta su gyva grupe. Ir be jo atliekamų senų ir naujų dainų mes girdėsime jo ir asmeninį liudijimą. Kaip jisai grojo gatvėse, kur jisai gyveno, ką jisai veikė ir kaip jisgi jo širdis ilgėjosi Dievo ir kaip pasikeitė gyvenimas, sutikus Dievą. Ir taip pat šalia bus dar viena seselė vienuolė, sesuo Ana Nobili iš Italijos, kuri taip padalinsi savo istoriją. Tai tikrai ir dėl muzikos, ir dėl vakaro praleidimo kartu, ir dėl to džiaugsmingo šventimo bažnyčios kartu, kad esam iš tiesų gyva bažnyčia, kuri dalinamės savo džiaugsmus su kitais, ir kviečiam vasario 14 dieną, 19 val. Į Žalgirio areną. Dar yra galimybė įsigyti bilietus jaunimo centre arba bilietų pasaulyje.
Aš dar tik pridursiu, Vaidą, ir patikslinsiu turbūt, kad, na, ta reklama, galim sakyti, kad yra ir atvirkštinė, ar ne tai, kad mes dabar čia apie jį rašom, ar ne, ir jį reklamuojam dėl to, kad jis atvažiuoja koncertuot, bet jis buvo pakviestas būtent dėl savo tos patirties, dėl savo istorijos, dėl savo liudijimo. Tas žmogus, kuris atrodo, na, žvaigždė, kuris tikrai nepanašus į vargšą elgetaujantį, į kalinį arba kokį nors sergantį, bet savo gyvenimu, kuris iš tiesų gali drąsiai ir nulankiai liūdyti tą palaimintą vargdienį dvasioje. Dėl to turbūt jis atvažiuoja, ir dėl to mes apie jį kalbam, ir dėl to mes galėsim su juo susitikti. O aš dar tik tai pasakysiu pusę sakinio. Jaunoji kolegė mūsų Valdonė nepasakė, kad, na, nėra visa artuma vien tik tai apie vargšus. Yra labai svarbus ir aktualūs dalykai, kaip pavyzdžiui, mūsų taip pat nuolankus ir vargdienių dvasioje. Taip pat žvilgsnis į politiką, kad mes turim pasiruošti ir atsakingai sudalyvauti tuose savivaldybių rinkimuose kovo pirmą dieną. Apie tai taip pat rašome ir apie kitus mūsų kasdienio gyvenimo dalykus, ne tik apie dvasingus vargšus.
Žodžiu, atsiverskite artumą, viską rasite artumoje, apie ką norite, ir atsiversite. Tai pabaigai, nežinau, vargdieniai, benamiai, nuteistieji, nesvarbu kas, jie yra šalia mūsų, gyvena mūsų visuomeniai ir tikrai nori būti mūsų draugais, kaip ir mes ieškom draugystės ir norim draugauti su žmonėmis. Ir pats Dievas pasirinko neturtą priimdamas žmogaus prigimtį ir tikrai neturtingas Kristus mus praturtino. Tai turbūt, kad suprastume to Kristaus žodžius, galime tik prašyti Dievo pagalbos, kad tie palaiminimai mums būtų labiau aiškus. Tai šiandien laikas jau visai baigėsi ir laidoje dalyvavo mūsų žurnalo autorės Milita Žičkutė, Vaida Spangelevičiūtė Knyžienė, vyriausias redaktorius Darius.
Ir jaunoji kolegė Valdonė Minciūtė.
Tai iki pasimatymo, susitiksime artumos puslapiuose. Būkit palaiminti mūsų mėly klausytojai, sudie.